Rádio Praha, zprávy.
Podnikatel Krejčíř má sejšelské občanství a nemůže být tedy vyhoštěn, tvrdí honorární konzul. Sněmovna schválila zavedení bodového systému pro řidiče. Ministr Bublan přiznal pochybení policie při koncertu neonacistů. Hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. Podnikatel Radovan Krejčíř má sejšelské občanství a nemůže být tedy vyhoštěn z této země ani v případě, že by porušil zákon. ČTK to řekl honorární konzul Sejšelské republiky Ernst Pindur. O možném vyhoštění miliardáře informovala Mladá fronta Dnes. Podle policie Krejčíř odjel z České republiky a poté přicestoval na Sejšely s falešným pasem znějícím na jméno Tomiga. Zřejmě tak porušil tamnější zákony. Krejčíř je v Česku obviněn z rozsáhlé majetkové trestné činnosti a přípravy vraždy celníka. Je stíhán jako uprchlý. Policii zmizel před 3 měsíci při domovní prohlídce své vily. Už od 1. července příštího roku by měl platit bodový systém hodnocení dopravních přestupků řidičů. Dnes o tom rozhodla poslanecká sněmovna, když odmítla senátní verzi. Podle přijaté vládní předlohy může každý řidič dostat až 12 trestných bodů. Po jejich vyčerpání přijde na rok o řidičský průkaz a bude muset znovu do autoškoly. Ministr dopravy Milan Šimonovský z KDU-ČSL schválení novely vítá a věří, že norma přispěje k větší bezpečnosti na našich silnicích.
Každý si začne přemýšlet o svém způsobu jízdy, o tom, jestli svou bezohledností při porušování zákona nevyvolává krizové situace, které končí často tragicky. Jsem přesvědčený, že se stane společenským tématem také to, kolik máme bodů už nazbíráno na svém kontě, protože tak to funguje ve všech zemích, které mají bodový systém a pomáhá to k tomu, abychom jezdili lépe a ohleduplně.
Zákon počítá také s tím, že pokud se řidič nedopustí po dobu 1 roku žádného přestupku, odečtou se mu z trestního registru 4 body. Novinkou je i povinnost celoročního svícení, používání autosedaček pro děti a přilep pro cyklisty mladší 18 let. O podobě nového zákoníku práce má dnes večer jednat vláda, přestože se vedoucí koaličních stran znovu na zákoníku neshodli. ČSSD už dala najevo, že když se jí nepodaří domluvit se s lidovci a unionisty, prosadí kodex ve vládě sama a ve sněmovně bude vyjednávat o podpoře s opozicí, především s komunisty. Vicepremiér Jiří Paroubek.
Já jsem pořád optimista, že to dokážeme řešit v rámci koalice. Pokud ne, tak je naše legitimní možností sáhnout po někom jiném, kdo nám ty věci podpoří.
Jihočeská policie podcenila sobotní koncert neonacistických skupin v Štěticích na Strakonicku. Před poslanci ze sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost to nakonec přiznali ministr vnitra František Bublan i pověřený policejní prezident Vladislav Husák. Koncertu se zúčastnilo na 500 příznivců extremistických skupin z Česka i ze zahraničí. Zhruba 100 strážců zákona akci přihlížela a nezasáhla ani při provolávání rasistických a nacistických hesel. Podle Husáka případ šetří policejní prezidium.
Dal jsem termín kolegům do čtvrtka večera, aby informace vyhodnotili a aby připravili zhodnocení celé věci. Potom samozřejmě přikročíme k eventuálním trestům. Nemám s tím problém a vnitřně jsem přesvědčen, že prostě se tady musíme zachovat velice razantně.
Ve slovní bitvu ODS a ČSSD s množstvím ostrých slov a osobních výpadů dnes vyústila sněmovní debata o privatizaci Unipetrolu. Poslanci ale nakonec k žádnému závěru nedospěli. Přerušili rozpravu do doby, než získají informace od polské parlamentní vyšetřovací komise, která se případu Unipetrolu také dotkla. Privatizaci koncernu do rukou polského PKN Orlen podle některých názorů provázely úplatky. Nejpopulárnějším politikem je v září podle průzkumu agentury STEM premiér Jiří Paroubek. Na druhé místo se mezi nejoblíbenější politiky dostal nový člen vlády Vítězslav Jandák. Nejpopulárnějším opozičním politikem je celkově 5. Pavel Bém z ODS. Falešný asistent poslance ČSSD Jana Kavana Lukáš Kohout si za cestování po světě na cizí útraty vysloužil 2letý trest vězení, podmíněně odložený na zkušební dobu 5 let. 22letý Kohout, kterému hrozily 2 roky až 8 let vězení, podle obžaloby objednával v roce 2002 pod hlavičkou sněmovny letenky do různých částí světa. Pro sebe i známé, se kterými navštívil například Jihoafrickou republiku, Maledivy či Thajsko. Nakonec si zamluvil tryskové letadlo za 2,5 milionu korun. A právě tehdy byl odhalen. Další pražští taxikáři přišli přechodně o licenci. Magistrát jim při kontrolách minulý týden dokázal předražení účtovaného jízdného. Město s nimi proto zahájilo správní řízení a nepoctivcům tak hrozí až 10 000 pokuty. Potvrdil to náměstek primátora Rudolf Blažek.
Městská policie jenom za minulý týden zjistila 41 těchto případů, které předala odboru dopravy, a ten bude následně řešit ve správním řízení opět pokutou, která bude řešena, jak jsem byl informován ředitelem do odboru dopravy, v průměrné výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně.
A jaké je počasí? Slunečno až polojasno, teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
Metropolitní muzeum v New Yorku vystavuje českou gotiku doby Karla IV. Výstavu v úterý zahájil prezident Václav Klaus. Zemřel lovec nacistů Simon Wiesenthal. Tuto významnou osobnost v našem vysílání připomene česká exulantka, která se s Wiesenthalem osobně setkala. Dozvíte se také, od kdy je lípa považována za český národní strom. Máme pro vás i pravidelný výběr z českých deníků a v Kulturbrice vám představíme nového šéfdirigenta pražského Foku. Stane se jím český exilový umělec Jiří Kout. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Prezident Václav Klaus je od úterka na návštěvě ve Spojených státech. Zahájil ji setkáním s krajany v České národní budově v New Yorku. V Metropolitním muzeu pak otevřel výstavu o české gotice doby Karla IV. Na programu má i setkání s viceprezidentem Spojených států a ministryní zahraničí. Česká národní budova na Manhattanu by se podle Václava Klause měla stát oázou češství v New Yorku. Dům, který si před více než 100 lety postavili čeští krajané, který však v posledních desetiletích zcela schátral, zakoupil český stát před 4 roky za symbolický $1. Do jeho rekonstrukce nyní vkládá 450 milionů korun. Po jejím dokončení zde bude sídlit generální konzulát České republiky, České centrum, bude zde muzeum Antonína Dvořáka, restaurace i společenský sál. Nákladnou rekonstrukci však od počátku provázejí právní, technické i dodavatelské problémy. Stavba se oproti původním předpokladům už několikanásobně prodražila. Ministr zahraničí Cyril Svoboda přiznává, že ohrožen je i termín jejího dokončení v závěru roku 2006.
Bohužel nemáme to všechno ve své moci, protože působíme na území jiného státu, se zákony Spojených států amerických, s pravidly, které tu platí. Už teď říkám, že je možné, že se termín posune, je to mimořádně komplikované.
Právě v Národní budově se Václav Klaus v úterý setkal s českými krajany. Jejich spolkům tu totiž od letošního jara slouží jediné zatím plně zrekonstruované patro. Poté prezidenta Klause na newyorské radnici přijal starosta 8-milionové metropole Michael Bloomberg. Ve středu má Václav Klaus na programu schůzku s viceprezidentem Richardem Cheneym a šéfkou americké diplomacie Condoleezou Riceovou. Do konce týdne ho čekají ještě přednášky na prestižních amerických univerzitách, mimo jiné na bostonském Harvardu. K vrcholům nynější Klausovy návštěvy ve Spojených státech však patřilo zahájení výstavy české gotiky doby Lucemburku v Metropolitním muzeu v New Yorku.
Česká gotika z toho lucemburského období je věcí, na kterou můžeme být pyšní. Máme šanci ukázat jí světu a není tolik míst na světě, jako je Metropolitní muzeum v New Yorku, které by umožnilo, abychom toto věc co největšímu počtu lidí ve světě ukázali. Já věřím, že to bude výstava úspěšná.
Řekl po úterní vernisáži Václav Klaus. Výstava nazvaná Praha, koruna království českého 1347 až 1437 představuje plastiky, deskové malby, iluminované rukopisy, liturgické předměty, textilie i zlatnické práce vrcholné gotiky z období, kdy v Čechách vládli Karel IV. A jeho synové Václav IV. A Zikmund. Jsou tu soustředěny téměř 200 artefaktů, které do Metropolitního muzea zapůjčily desítky muzeí, galerií i církevních institucí z České republiky, ale i sbírky ve Spojených státech, Německu, Francii, Belgii či Polsku. Na výstavu přispěl podle svého ředitele Milana Lukeše i Národní muzeum v Praze.
Jsme vlastně sem zapůjčili dvě velká, jednu menší sochu, originály z Karlova mostu svatého Zikmunda a svatého Vojtěcha, což jsou vlastně největší artefakty na této výstavě, jsou to národní kulturní památky. A je to vlastně takový unikát, že poprvé se takhle velké sochy originální transportovaly přes oceán.
Výstava české gotiky doby Lucemburku je první reprezentativní expozicí starého českého umění na americkém kontinentě. V Metropolitním muzeu v New Yorku potrvá do ledna příštího roku. Od února do května 2006 si ji budou moci prohlédnout návštěvníci obrazárny Pražského hradu. Ve věku 96 let zemřel v úterý ve Vídni lovec nacistů Simon Wiesenthal. Význam jeho celoživotního úsilí o potrestání nacistických zločinů překračuje hranice jednotlivých zemí. Za 60 let přispěl k dopadení a potrestání 1100 zločinců, skrývajících se po celé zeměkouli. Ve Spojených státech založil centrum Simona Wiesenthala, sám žil ve Vídni. Zde se s ním setkala Čechorakušanka Zuzana Brikciusová. Její vzpomínku na neunavnou charismatickou osobnost zachytil Vilém Faltýnek.
Já jsem samozřejmě předpokládala mladiství vystupování, byť mu bylo tehdy už hodně před 80, a vlastně zarazil, že byl ještě mladisvější, nejživější oči, a když říkal něco poměrně zábavného, tak se tomu začal smát dřív než já. Tak to každopádně jsem byla okouzena tím, že i když mluvil o nejvážnější věci, tak to byl schopný sformulovat tak, že to bylo až k smíchu.
Vzpomíná publicistka Zuzana Brikciusová. Wiesenthal se narodil v roce 1908 ve východopolské Haliči. Na studia architektury odjel do Prahy a zde se naučil česky. Podle Brikciusové ovšem k Čechám žádný zvláštní vztah neměl.
Česky uměl číst, ale už nemluvil česky. Já si nemyslím, že by měl přes příliš jako intenzivní vztah k tomu období tady, protože to byl skutečně světoběžník. To místo nebylo pro něj až tak důležité, ani Vídeň. Myslím, že Izrael tam hrál roli a pak ta Amerika, která se k němu chovala opravdu absolutně srdečně. Nesmíte zapomenout, že vlastně ta Česká republika nebo tehdy Československo o něj zájem žádnej nemělo v dobách komunismu. Naopak, když zájem tak negativní.
Wiesenthalovo úsilí ocenil za Českou republiku až Václav Havel, který mu jako prezident v roce 1999 udělil řád Bílého lva. Podle Brikciusové Wiesenthal svým celoživotním úsilím apeloval na nutnost vyrovnávat se s minulostí.
Je to bolestná věc, hrozně to bolí, ale když ten národ na sobě nepracuje, takže se nedá hledět do budoucnosti. A on říkal, protože to vždycky bude vylejzat. Třeba se vyrovnat s tou minulostí, zpracovat to bez hysterie, bez věšení na lucerny, což tady se celkem dařilo, ale neumlčet to.
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, význam Wiesenthalova úsilí zhrnul.
Byl to člověk, který celou svou prací, celou svou bytostí vlastně zdůraznil potřebu spravedlnosti v tomto světě, navzdory tomu, že všichni víme a tak to bohužel v životě je, že spravedlnost často přichází pozdě a někdy nepřijde vůbec a některá bezpráví nelze vlastně žádným způsobem ani napravit, ale spravedlnost ve smyslu, že existuje vina, trest, že je určitý účet, že není možné nechat zločiny bez povšimnutí. To jsou všechno témata, otázky, které Simon Wiesenthal s obrovskou intenzitou vnesl do veřejného povědomí. To je ten obecný význam. Je třeba vidět i to konkrétní. Jeho zásluhou nebo s jeho velkým přispěním bylo více než 1100 nacistů vypátráno, kteří by zřejmě jinak unikli spravedlnosti. A i když ne všichni nakonec tedy byli odsouzeni, tak přeci jen Ortel byl vynesen, ví se, kdo jim pomohl k útěku, ví se, kdo je kryl, ví se, kdo neměl zájem na tom, aby byli dáni spravedlnosti. A to je všechno samo o sobě velice důležité.
Navzdory tomu, že Wiesenthal byl pro mnoho lidí nebezpečný a několikrát šťastnou náhodou unikl pokusu o atentát, nikdy se podle publicistky Brikciusové neskrýval a neusiloval o svoji zvýšenou bezpečnost. Po zkušenostech z války věřil, že co se má stát, se stane. Zemřel ve věku 96 let.
Snad každý ví, že českým národním symbolem je lev, ale jak je to s používáním rostlinných motivů? Je to jen lípa, která je ovšem symbolem i pro jiné slovanské národy? A proč se jim stala? Více už Jaromír Marek.
Stačí se rozhlednout kolem sebe a člověk si uvědomí, kolik nejrůznějších symbolů inspirovaných rostlinami nás obklopuje. Bankovky, nejrůznější listiny, značky a loga firem či výrobků. Na úředních tiskopisech, ale nejen tam, převládá symbol lípy, respektive lipového listu. Pokračuje Antonín Hájek z Národního zemědělského muzea.
Emblém lipového listu se vyskytuje velmi často i dneska jako potisk na úředních listinách, na různých diplomech. Můžeme ji docela často najít na různých uniformách, například třeba generálských, kde na klopách jsou lipové ratolestí.
Symbolem Slovanů, a tedy i Čechů a Moravanů, byl vedle lípy i dub. V roce 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze bylo ale rozhodnuto, že oficiálním národním symbolem bude pouze lípa. Byla to reakce na frankfurtský sněm a jeho velkoněmecký dub. Tolik historii. Používají se symboly i dnes? Určitě ano. Dokonce i řada politických stran má ve znaku rostlinu.
KSČM změnila svůj symbol z toho známého srpu, kladiva a hvězdy na třešně a navazuje na určitou kontinuitu na píseň z doby komunardů, kde je nějaká zmínka o červených třešních. Česká strana sociálně demokratická má růži červenou, jenom vlastně v emblému, je to stylizovaný symbol růže. A to další je čtyřlístek, to měla strana zelených, dneska je tam, myslím, takový emblém květu, poměrně neurčitý, ale ten čtyřlístek je zajímavý ještě jednou věcí, on byl za první republiky především emblémem agrární strany a jako takový se vyskytoval na různých medailích, samozřejmě na praporech strany. Ještě z těch politických symbolů, takových bych řekl částečných, je to šeřík, který jako spjatý s dobou osvobození, říkal se půně svobody, že u něj šeříku je celá řada soch uměleckých děl, kde vítají rudoarměnice s kyticí šeříku. Takže ta problematika je velmi široká, velmi proměnlivá a myslím, že ani v dnešní době není už úplně ustálená a zcela uzavřená.
Má třeba ta česká symbolika ve vztahu k té rostlinné říši něco, co se třeba neopakuje někde jinde?
V těch herbovních znameních samozřejmě je celá řada různých rostlin, které jsou naprosto specifické, jen třeba namátkou připomenu rožumberky, pětilistou růží, to je všeobecně známo. Možná, že to byl na platidlech doby první republiky a pozdější to byl symbol snopů, který je vlastně takový opravdu specifický, já jsem ho na jiných platidlech neviděl. A kde původně teda znamenal jedno z důležitých odvětví národního hospodářství, zemědělství, potom ta problematika přešla vlastně do té politické oblasti, kde představoval svazek dělníků a rolníků a dneska už tento symbol jako se prakticky na mincích nepoužívá.
Říká Antonín Hájek z Národního zemědělského muzea, kde až do konce ledna příštího roku otevřena výstava Rostlina jako symbol.
Posloucháte Rádio Praha.
A je to Zdeňka Kuchyňová s krátkým výběrem článků z českých deníků. O čem se tedy píše v jejich středečních vydáních?
Deník Právo informuje o snahách lidovců postavit do čela karlovarské kandidátky fotbalového bouřliváka Františka Straku. Deník to nepovažuje za nejšťastnější tah a uvádí, že je těžké představit si ho klimbajícího v poslanecké lavici či trpělivě vysedávajícího ve sněmovním výboru. Funkce volebního lídra přece bývá symbolem úspěšné politické kariéry. Patří těm, kdo jsou ve své politické straně skutečnými osobnostmi, za kterými je viditelná úspěšná práce. Postavit do čela kandidátky populární postavu odkudkoliv je vzkaz voličům, že politici jimi pohrdají, že je považují za stádu nemyslících tvorů, kteří se rozhodují jen podle toho, co na ně spadne z televizní obrazovky, píše Právo. Jak dodává, František Straka navíc nemá české občanství. Aby mohl ve volbách kandidovat, musí požádat o jeho navrácení.
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK bude mít nového šéfdirigenta. Dosavadního šéfa, Francouze Serge Bodo, nahradí od příští sezóny český exilový umělec Jiří Kout. Při zahájení letošní sezóny, při které FOK nabídne na 9 desítek koncertů, to oznámilo vedení pražských symfoniků.
Z kultury.
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK představil v těchto dnech své plány pro letošní už 71. koncertní sezonu. Zahajovací koncert s dvořákovským programem, který proběhl počátkem minulého týdne, řídila jedna z dirigentských legend, 80-letý Sir Charles McRas.
Doufám, že ten včerejší koncert bude velkým úspěchem jako dárek pro mě 80 let. Už diriguji Symfonický orchestr Prahy 40 let, tak to je takový výročí také, že jsem dirigoval poprvé orchestr folk před 40 lety.
Uvedl po koncertě Sir Charles. Talichův žák a světově proslulý propagátor české hudby při něm uvedl mimo jiné Dvořákovu novosvětskou symfonii. Koncert živě natáčel Suprafon a nahrávka se dostane už na letošní předvánoční trh. Za umělecký přínos do Zlatého fondu Suprafonu, do nějž McRas přispěl zejména interpretací děl Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka, mu vydavatelství udělilo zlatou desku. Letošní nabídka pražských symfoniků je skutečně bohatá. FOK nabízí celkem 10 cyklů symfonické i komorní hudby. V pražském obecním domě, Rudolfínu, ale i v kostele svatého Šimona a Judy a znovu otevřeném klášteře svaté Anežky České zazní při 9 desítkách koncertů díla světové klasiky i moderních autorů. FOK mimo jiné připomene 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. O tom, jak se symfonický orchestr FOK zapojí do rozsáhlého projektu Mozart Praha 2006, hovoří ředitel FOKu Petr Polívka.
My jsme původně tou hlavní nití chtěli udělat provedení všech mozartovských klavírních koncertů, ale to je příliš náročné. Nicméně je tam těch koncertů celá řada s řadou zajímavých pianistů. Krom toho například budeme dělat Mozartova oratoria některá.
Dalším z dramaturgických vrcholů letošní koncertní sezóny FOK budou díla francouzských autorů. Těm se chce věnovat současný šéf-dirigent pražských symfoniků Serge Bodo. 76-letý Francouz stojí v čele FOKu od roku 2001. Bodo se kromě skladeb Claude Debussyho, Maurice Ravela nebo Camilla Saint-Saense chystá hlavně na provedení Requiem Hectora Berlioze v tovární hale Karlínské Kolbenky.
Vždycky jsem chtěl spolupracovat s mladými hudebníky, proto pražský orchestr FOK uvede Berliozovo Requiem společně s nejtalentovanějšími mladými muzikanty z Pražské konzervatoře. Prostřednictvím konkurzu vznikne těleso o dvou, možná o třech stovkách hudebníků, které, jak doufám, bude hrát i ve Francii na mém festivalu. Věřím, že to pro všechny bude mimořádná zkušenost.
Prohlásil Serge Bodo. Sezóna 2005 až 2006 je pro něj poslední, kdy zastává funkci šéf-dirigenta a uměleckého ředitele FOKu. Od příští sezóny jej v čele pražských symfoniků vystřídá český exilový dirigent Jiří Kout. Se 67-letým umělcem, který emigroval v 70. letech a dnes působí jako šéf-dirigent orchestru v St. Gallen ve Švýcarsku, se posluchači mohli setkat například během letošního pražského jara, kdy dirigoval zahajovací koncert Smetanovy Mé vlasti.
Já jsem se musel pousmát, když sir Charles McRas říkal, že spolupracuje se symfonickým orchestrem 40 let, protože je to shoda. Já jsem před 40 lety absolvoval Akademii muzických umění v Praze právě mým prvním koncertem s FOKem. Ta zodpovědnost je velká. Samozřejmě já nezapomínám, že v čele symfonického orchestru FOK stáli velcí umělci. Já jsem zažil doktora Václava Smetáčka, mnou milovaný a ctěný Václav Neumann, byl tu Jiří Bělohlávek a spoustu vynikajících zahraničních dirigentů, čili já jsem člověk, který ctí tradice a proto cítím velkou zodpovědnost, jestliže dneska s tím souhlasím a budu se opravdu snažit nejen držet laťku úrovně, co možná nejvýše, ale budu se snažit jinak pomoci. Byl jsem šéfem asi dvou orchestru a vždycky to nejen končilo báječným souzením, protože jsem kromě toho dirigování vždycky pro orchestr něco dobrého vykonal a já doufám, že se mi to podaří i teď v Praze.
Jiří Kout bude Pražské symfoniky dirigovat ovšem už v této koncertní sezóně. Koncem dubna příštího roku s nimi uvede díla Wolfganga Amadea Mozarta a Gustava Mahlera. Už je závěr naší dnešní relace. Najdete ji i na internetu, na adrese, kterou si snadno zapamatujete. Je to www.radio.cz. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová. Naslyšenou příště.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 20